Herra forseti, mér fannst áhugavert sem að háttvirtur þingmaður kom inn á varðandi það að það væri engin trygging fyrir því að lækkun bankaskatts myndi skila sér til neytenda og þetta vandamál sem að kannski viðvarandi í pólitíkinni það hefur oft verið talað það að lækkanar virðisaukaskatti skila sér illa til neytenda sem dæmi og nú alveg rétt sem sagt í kvítbókinni að skattar á bankakerfið á Íslandi eru umtalsvert hærri heldur en í nágrannlöndunum og alveg ástæða til þess að lækka á en mér langar til þess að fá háttvirtan þingmann til þess að ræða hans sumi það hvort og með hvað hætti við gætum reynt að stilla hlutunum þannig upp að lækkun á þessum sértæku bankaskattum myndi skilur sér til neytenda með skilvirkum og áreiðanlegum hætti vegna þess að þetta mikið hagsmunumál fyrir Íslendinga og satt, ef við horfum til þess hvernig vaxtastigið á Íslandi þá þetta ekki óalgengt að fólk sé með neytendalán upp á 6-7% vexti eða læra með verðtryggingu en þá auðvitað öll verðbólga sem kemur ofan í á meðan að til samanburðar ég heyrði á dögunum af húsnæðslán í Bretlandi sem að var með vexti upp á í kringum 1,5% sem auðvitað mun nær því sem við ættum að geta kallað eðlilegt svo náttúrulega má ræða það fram og tilbaka hvort að það sé óeðlilega látt eða hvað en í það minnsta þá ljóst að þetta allt og hátt á Íslandi þannig að hvernig myndi hvort þingmaður reyna nálgast það að tryggja að lækkun á sem sértæku bankaskattum komist til neytenda
Þá svarar ansvari